Subuh di Masjid Al-Islam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini di bulan Ramadan dan masih berada di pekan-pekan awal di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu dalam rangka sama-sama untuk mengisi waktu kita dengan sebagian ya daripada kebaikan, dan mudah-mudahan baik dengan salat subuhnya atau dengan salat yang sifatnya sunnah, demikian juga dengan majelis ilmunya, kita mudah-mudahan dihitung dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini, meskipun tentunya waktunya sempit ya, tetapi tidak ada masalah, kita akan angkat tema terkait dengan pentingnya dialog antara orang tua dengan anak. Dan kita melihat di antara rujukannya salah satunya adalah tesis ya, yang ditulis oleh seorang peneliti dari Ummul Qura, yaitu Dr. Sarah ya, Hilal. Dia menulis buku terkait dengan permasalahan ini adalah Al-Hiwar Bainal Aba Wal Abna Fil Quranil Karim Watatbiqatuhu At-Tarbawiyah. Ya, ini buku bagus, yaitu terkait dengan dialog orang tua dan anak dan aplikasinya ya dalam dunia pendidikan. Nah, maka di sekalian, tentunya dalam Al-Quran kita akan menemukan adanya dialog yang banyak ya, baik dialog itu antara Allah dengan para hamba-Nya termasuk para malaikat, demikian juga dengan para rasul. Kemudian dialog juga bisa terjadi antara para nabi ya, para rasul dengan misal dengan sebagian rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, malaikat dengan sebagian rasulnya. Demikian juga bisa kita temukan dialog itu antara para nabi, para rasul dengan kaumnya. Ya, termasuk dialog juga terjadi antara kaum beriman dengan orang-orang kafir. Maka metode dialog dalam dunia pendidikan, termasuk di sini ada mahasiswa ya dakwah. Ya, dalam dunia dakwah juga dialog itu termasuk metode klasik. Ya, metode klasik, metode yang sudah jauh sebelum penciptaan bumi, sebelum penciptaan Nabi Adam, sudah terjadi dialog. Ya, dialognya siapa? Allah dengan malaikatnya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi Allah sebelum menciptakan Nabi Adam ada dialog dulu. Ya, maka dialog itu bagian daripada kisah. Yang kemudian dialog itu termasuk metode yang sangat lama ya, metode dalam dunia dakwah, metode dalam dunia pendidikan. Ini sudah metode yang klasik ya, yang jauh sudah ada jauh sebelum penciptaan langit dan penciptaan apa, Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian hadis sekalian, yang terjadi dialog antara orang tua dengan anak ini kita bisa temukan ya secara spesifik. Dialog antara orang tua dan anak itu ada dalam 17 peristiwa. Ya, misal nanti akan kita temukan ada dialognya ayah dengan anak laki-laki. Dialognya ayah dengan anak perempuan. Dialognya ibu dengan anak perempuan. Dialognya ibu dengan anak laki-laki. Dan yang terakhir adalah dialognya orang tua sekaligus terdiri dari ayah dan ibu dengan seorang anak. Tidak disebutkan anak itu siapa. Walaupun nanti ya kalau lari kepada tafsir terjadi silang pendapat. Ya, tetapi yang laku lihat hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita bisa menemukan secara global dialognya ayah dengan anak laki-laki kita temukan. Misal Nabi Nuh dengan siapa? Adik-adik, ini yang peskil, peskil atau santri Al-Islam nih? Oh, santri ya. Ya, soalnya ini mungil-mungil nih, kayak unyil nih. Ya. Jadi dialognya ayah dengan anak laki-laki. Misal Nabi Nuh dengan siapa? Kanan. Ya, dialognya Nabi Ibrahim dengan siapa? Ya, Nabi Ismail. Demikian juga dengan dialognya Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ya, dalam surat Maryam panjang itu, dialognya Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Kemudian dialognya Nabi Ibrahim dengan anak cucunya. Ya, wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan dialog tuh. Ya, antara Nabi Ibrahim dengan seluruh anak cucunya. Ada di situ ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail, ada kemudian Nabi Yaqub. Ya, karena Nabi Yaqub merupakan cucu daripada Nabi Ibrahim. Ya, demikian juga setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian siapa lagi yang dialog antara ayah dengan anak laki-laki? Di antaranya adalah Nabi Yaqub. Ya, seluruh isi surat Yusuf isinya dialog. Ya, mayoritas isi daripada surat Yusuf isinya apa? Dialog antara Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dengan seluruh anak-anaknya selain daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka ini yang terbanyak, ya, kisah bagaimana dialognya seorang ayah dengan anak laki-laki. Demikian juga kita temukan dialognya ayah dengan anak laki-laki dengan siapa? Luqman. Ya, Luqman al-Hakim. Ya, yaitu yang ada dalam surat apa? Mana mahasiswa ini? Surat Luqman surat apa? Surat ke-31. Ya, surat ke-31 isinya juga sama. Ya, ada dialog Luqman al-Hakim dengan kemudian dengan putranya, walaupun terjadi perdebatan ya terkait dengan Luqman al-Hakim itu seorang nabi atau bukan seorang nabi. Terus yang lainnya siapa? Setelah Luqman, ya berikutnya kita acak saja. Misal dialognya ibu dengan anak perempuan terjadi dengan ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi ketika Nabi Musa dilempar ke Sungai Nil, yang kemudian nyuruh kakak perempuannya, ya nyuruh anak perempuannya, kakak daripada Nabi Musa alaihissalam, ya, dan Allah menyatakan kusihi fabasurat an junubi wa hum la yashmurun. Ya, jadi sang ibu mengatakan kepada kakak Nabi Musa, ikuti Musa. Ya, coba ikuti terus sampai nanti hanyutnya Musa itu di mana. Ya, maka sang kakak anak perempuan daripada ibu Nabi Musa alaihissalam kemudian mengikuti. Ya, demikian juga hadirin sekalian terkait dengan dialognya ayah dengan yang anak perempuan. Ya, ini kelewat. Ya, dialognya ayah dengan anak perempuan adalah dialognya tokoh Madian. Ya, yang lain mengatakan itu Nabi Syuaib, tapi ini pendapat lemah. Ya, yang menjadi mertua Nabi Musa alaihissalam, maka sang ayah berdialog dengan dua putrinya. Ya, sehingga sang anak mengatakan, ya abat istajirhu inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Ya, dalam surat Al-Qasas, di mana sang anak mengatakan kepada ayahnya, ini anak perempuan, ya ini anak perempuan hebat ini. Ya, memberikan masukan kepada sang ayah, memberikan usulan kepada sang ayah, dan mengatakan sesungguhnya orang yang paling baik untuk dijadikan pegawai yang memiliki dua sifat, ya, yang kuat dan yang terpercaya. Ya, maka ini dialognya ayah dengan anak perempuan. Dialognya ibu dengan anak laki-laki tadi, ibunya Nabi Musa dengan putri perempuan. Dan dialognya ibu dengan anak laki-laki adalah yang terjadi dengan Siti Maryam. Ya, Maryam kemudian mengajak bicara Nabi Isa ketika masih kecil, ya masih bayi, mungil, yang kemudian Maryam disebutkan dalam ayat fa'asyarat ilaih. Ya, ketika Maryam dibuli, ketika Maryam kemudian dituduh berzina, yang kemudian disebutkan bahwasanya ayah kamu dulu bukan seorang yang jelek, bukan seorang yang buruk. Ya, demikian juga dan ibu kamu bukan seorang pelacur. Tapi kok bisa kamu punya anak tanpa ada seorang ayah, tanpa ada seorang suami. Ya, maka Maria memberikan isyarat agar Nabi Isa ini ngomong. Ya, agar Nabi Isa ngomong dalam kondisi kenapa? Masih, ya masih bayi. Sehingga dalam hadis disebutkan ada tiga anak atau tiga bayi yang kemudian bisa berbicara. Disebutkan ya, ada Nabi Isa. Terus siapa lagi? Ada yang apa? Anaknya Masitoh ya. Kemudian yang ketiga, misalnya Ibnu Jurayj. Ya, Ibnu Jurayj. Yang lain, riwayat yang keempat menyatakan saksi yang menjadi saksi Nabi Yusuf atas tuduhan berzina. Ya, sehingga dalam satu riwayat disebutkan ada tiga bayi, dan satu riwayat yang lain ada empat bayi. Dan semuanya dari kalangan Bani Israel. Tidak ada yang terjadi pada umat Nabi Muhammad. Ya, semuanya terjadi pada orang-orang sebelum kita. Semuanya terjadi pada masa Bani Israel. Nah, hadirin sekalian, yang keempat yang terakhir adalah dialognya orang tua, ibu dan ayah dengan seorang anak. Itu yang diabadikan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Ya walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wailaka amin. Terus ini ayatnya panjang. Itu dialog tuh. Tapi yang terakhir ini, orang tuanya soleh, orang tuanya baik, dua-duanya, ayah ibunya baik. Ya, tetapi yang si anak, itu anak yang durhaka. Ya, jadi anaknya anak durhaka, ini hati-hati ya buat adik-adik, buat kita semuanya. Jangan jadi sosok anak yang durhaka. Jadi ada orang tuanya soleh. Ya, orang tuanya baik, sama dengan kisah dalam surat Al-Kahfi. Ya, kenapa misal sang anak itu dibunuh oleh Nabi, dan Nabi Khidir, kan diantaranya begitu. Ya, orang tuanya seorang dua orang yang saleh, ayah ibunya baik. Ya, tapi si anak gimana? Anak durhaka. Nah, maka di sekalian, ini secara global. Dan nanti akan kita lihat terkait dengan hasilnya. Dari 17 peristiwa dialog, dari 17 kasus dialog, yang terbanyak ternyata apa? Dialognya ayah dengan anak. Dialognya ibu dengan anak itu hanya dua. Siti Maryam dengan ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi yang paling banyak dialog itu justru adalah ayah dengan anak. Itu 14 kasus. Ya, 14 kasus ini semuanya ayah dan anak. Dua kasus ibu dan anak. Sementara satu kasus ayah ibu dengan anak. Ini pelajaran. Ya, pelajaran penting. Kok bisa dalam Al-Quran itu yang terbanyak menampilkan dialog bukan ibu dengan anak, tapi siapa? Ayah dengan anak. Ya, jadi ringkasnya secara global Al-Quran menyindir kita. Ya, Al-Quran sedang menyindir kita kaum ayah yang lupa akan tugasnya. Karena ada ayah-ayah itu yang sibuk dengan apa? Hanya mencari nafkah. Ya, berangkat pagi, kemudian pulang malam. Ya, anak ditinggal di pagi hari ketika anak masih tidur. Kemudian ayah kembali ke kembali ke rumahnya dari pekerjaannya malam hari, si anak sudah tidur. Ya, tidak sempat untuk berdialog, tidak sempat untuk ngobrol, tidak sempat untuk mendengarkan curhatnya sang anak. Ya, coba Bapak dan Ibu sekalian, kita perhatikan nanti bagaimana Nabi Yakub mendengar curhatan seorang anak, Nabi Yusuf. Kan hanya masalah mimpi saja. Ya, hanya masalah mimpi, tapi si ayah mau mendengarkan curhatan anak. Ya, jadi Nabi Yakub tidak mengatakan, udahlah Yusuf itu kan hanya sekedar mimpi, udahlah ayah sedang capek, ya abi sedang capek, udah. Ya udah, tuh ngobrol sama mamah, ya ngobrol sama, ya sama umi. Tidak mengatakan itu. Ya, maka ini nanti kita lihat, ya terkait dengan permasalahan ini, walaupun saya yakin tidak tuntas ya pada pagi hari ini, karena materinya cukup banyak. Tapi intinya tadi, ya Al-Quran menyindir kita kaum ayah yang sibuk hanya dengan cari nafkah dan dia lalai. Ya, dia abai, dia tidak peduli dengan apa? Komunikasi dan anak. Ya, bahkan berapa banyak ayah tidak sempat bicara dengan anak. Paling si anak hanya kunan WA, ya. Ya, kirim uang. Udah, kirim uang. Enggak ada ngobrol atau dialog. Ya, bahkan ada seorang ayah mengatakan, saya meskipun anak saya sudah kuliah, Ya, ada yang kuliah di mana, sampai hari ini anak-anak saya nggak mau ngomong sama saya. Ngobrolnya sama siapa? Sama ibu. Ya, berarti apa? Ini ada yang salah. Jadi kalau anak itu takut dengan ayah, ya kalau ketemu ayah langsung apa mengkerut gitu ya, kemudian lari, kemudian sembunyi, kemudian kemudian si anak merasa senang kalau ayahnya itu nggak ada terus. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Maka nanti akan kita lihat bagaimana tugas ya dan fungsi daripada ayah itu kan banyak tuh. Ya, ayah sebagai pelindung, ayah sebagai apa? Uswah hasanah yang beri contoh. Ya kan nggak mungkin anak itu pergi ke masjid kecuali dibawa dulu siapa? Kan oleh ayahnya dulu. Ya, diajak oleh ayahnya. Ya, sehingga kemudian ada anak yang kemudian pergi ke masjid, ya si ayahnya kemudian di rumah, si anak perginya dengan orang lain. Ya, dengan bapak yang lain. Ketika si bapak itu meninggal, yang suka ngajak dia ke masjid, ya ketika meninggal, si anak yang tadi gimana? Sedih dia. Dia menangis. Ya, dia menangis. Ketika ditanya oleh ayahnya, kenapa kamu menangis? Karena orang yang suka membawa saya ke masjid, sudah apa? Sudah pergi, sudah tiada. Sementara ayah kandungnya, ya si ayahnya, justru di rumah. Ya, maka si anak mengatakan yang terbaik, atau kalau boleh milih gitu ya, yang harusnya mati itu bukan dia, yang harusnya mati adalah ayah. Jadi dia lebih senang kalau ayahnya yang mati. Ya, karena tadi diantara fungsi daripada orang tua, khususnya adalah ayah, dia sebagai pelindung, ya ayah sebagai uswah hasanah, ayah kemudian sebagai, apalagi, termasuk yang melakukan balancing, ya penyeimbang. Ketika si anak dimarahi oleh ibunya, larinya ke siapa? Ke ayah. Ya, bahkan kalau dilihat nanti anak itu kemudian dengan keberadaan ayah dia akan bangga. Ya, dia akan bangga, dia akan senang. Ya, maka ayah hebat juga apa bisa melahirkan anak yang hebat sebenarnya. Ya, demikian juga ayah sebagai apa pencari nafkah. Ya, jadi ayah sebagai pencari nafkah, tapi pencari nafkah ini bukan yang inti. Ya, ini yang dipermasalahkan dalam ayat, ya dalam Al-Quran. Yang terjadi dialog itu, ayah bukan hanya sekedar pencari nafkah. Ya, baik ya hadirin sekalian, kita ambil salah satu. Ya, di pagi hari ini kita ambil satu saja. Dialognya antara ayah dengan anak. Yang pertama, yang terjadi dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, nanti yang ada mushafnya, ini saya tidak tulis terjemahnya, yaitu dalam surat Hud. Ya, dalam surat Hud ayat 42 dan ayat 43. Ini dialog ayah dengan anak. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi pertama, rasul pertama. Ya, ini kita lihat nih. Nabi Nuh itu merupakan rasul pertama. Nabi Nuh itu merupakan bapak moyang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia yang hadir hari ini, mau dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, ya dari Asia, kemudian dari mana lagi? Termasuk yang ada di kampung sawah, ya. Kemudian termasuk yang ada di Al-Islam dengan beragam warna kulitnya, kemudian dengan beragam bahasanya, ya ada yang Sunda, Jawa, ada lagi yang apalagi Minang dan seterusnya, ya semuanya sumbernya satu, yaitu dari siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena dalam ayat jelas Allah menyatakan wa ja'alnahu wa dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan dari jalur Nabi Nuh alaihissalam itu dan keturunannya adalah yang tersisa di muka bumi. Ya, ini wajah-wajah seperti ini nih. Ini Dek, siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Azam. Nah, misal Azam dengan wajah Azam seperti ini, Azam harus bangga nih. Azam itu keturunan Nabi Nuh. Ya. Terus yang satu yang tengah siapa nih? Siapa? Uwais Al-Qarni dari Yaman. Ya. Uwais dari Yaman atau dari Madura? Dari mana? Hah? Oh, dari Bima. Ya. Ya, misal Uwais dari Bima. Jadi yang dari Bima, yang dari Sunda, dari mana semuanya. Yaitu bermuaranya kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya karena Nabi Nuh punya anak dan namanya Ham ya, atau Hem, Sam atau Sem. Ya, kemudian apa siapa lagi? Ada Yafith. Ya, maka di sini yang tinggal di komplek Al-Islam ada namanya ya Fulan gimana? Yafith Ham. Nah, saya bilang, "Oh, ente antum borong nama anak Nabi Nuh semua ini." Ya, Yafith Ham. Ya, ada kan di komplek Al-Islam namanya belakangnya Yafith Ham. Ada yang tahu enggak? Enggak tahu. Luar biasa. Ya. Ini Pak Reza. Ya, Pak Reza. Pak Reza itu kan Reza Yafith Ham. Ya, yang ini di belakang tinggal di Al-Islam. Ya, maka itu kan anak ya daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka Nabi Nuh merupakan manusia kedua, nenek moyang kita kedua, rasul pertama, dan kemudian apa? Bapak para nabi. Kalau kita kan yang tahu Abul Anbiya hanya Nabi Ibrahim. Ya, padahal Abul Anbiya itu siapa? Yang pertama Abul Rusul itu Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tentunya setelah Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena dalam surat Al-Hadid dikatakan wa ja'alna fi dzurriyyatihi man nubuwata wal kitab. Allah bicara tentang Nabi Nuh, bicara tentang Nabi Ibrahim, kemudian Allah menyatakan dan kami jadikan dari keduanya, dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim siapa? Para nabi dan para rasul. Ya, maka dari kadang Nabi Nuh lewat tuh. Ya, bicara tentang bapak para nabi Ibrahim. Padahal ayat dengan tegas. Ya, ayat dengan tegas menyatakan apa? Wa ja'alna fi dzurriyyatihima. Ya, dan kami jadikan dari keduanya itu siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, para nabi dan para rasul. Ya, diturunkan Alkitab. Maka nanti akan kita temukan ayat ya dengan terkait dengan Nabi Ibrahim. Ya, disebutkan dalam ayat wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sungguh orang yang menjadi pelanjut risalah Nabi Nuh alaihissalam siapa? Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu pelanjut daripada ya kenabian, pelanjut daripada kerasulan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tantangan Nabi Nuh alaihissalam selain dari orang kafir, ya selain dari para pejabat pada masa itu, ini kan tantangan Nabi Nuh itu kan apa? Para pengikutnya orang-orang miskin. Orang kaya, para pejabat, para penguasa saat itu yang menolak kerasulan daripada Nabi Nuh. Bahkan kita bayangkan dalam ayat disebutkan Nabi Nuh itu hidup di tengah kaumnya berapa tahun? Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Saya lihat. Nabi Nuh berinteraksi dengan kaumnya itu sebanyak 1000 tahun kurang 50 tahun. Antum perhatikan ya, nanti mahasiswa nih, coba perhatikan. Alfasanah 1000 tahun. Illa khamsina aman. Aman, am, di situ am, tahun. Tapi di yang sebelumnya sana. Tahun menggunakan dua kata. Ada sana, artinya tahun. Ada am, artinya tahun. Nah, ini harus dianalisa. Ya, sehingga para ulama mengatakan, Nabi Nuh itu berinteraksi, berdakwahnya sebanyak 950 tahun. Itu untuk dakwahnya saja. Ya, sehingga Ibnu Abbas termasuk yang menyatakan Nabi Nuh itu diberikan umur 1050 tahun. Jadi umur totalnya 1050 tahun. 950 tahun untuk dakwah. Kemudian 40 tahun diangkat jadi rasul, berarti berapa? 950 tambah 40 berarti 995. Kemudian setelah badai Tofan, ya setelah tsunami yang dahsyat itu sisanya. Ya, maka yang lain mengatakan 1400 tahun. Yang lain mengatakan 1200 tahun. Pelajaran pentingnya apa? Meskipun dengan dakwah yang lama, diberikan umur yang panjang, ya intinya apa? Satu, sepanjang-panjangnya umur seseorang pasti akan mengalami kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun Nabi Nuh kemudian berdakwah dengan lama, Tapi yang jadi pengikutnya kan sedikit. Kira-kira berapa total pengikutnya? Ya, yang lain mengatakan sekitar 70 lebih. Ada yang mengatakan 83. Ya, ada yang mengatakan 78. Ada silang pendapat. Tapi intinya dengan ribuan tahun beliau berdakwah, fama amana mahu illa khalil. Ayat mengatakan begitu. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya segelintir. Ya, anaknya Ham, Yafif, kemudian Sam ini beriman dengan anak istrinya. Kemudian Kanan kafir. Ibunya juga kafir. Ya, sang istri kafir. Maka disebut diabadikan dalam ayat dalam surat At-Tahrim, Allah membuat perumpamaan ya terkait dengan orang-orang kafir itu, yaitu siapa? Dua istri Nabi. Ya, yang pertama istri Nabi Nuh, kemudian yang kedua istri Nabi Lut. Fa khanatahuma. Ya, keduanya apa? Melakukan pengkhianatan. Pertanyaannya coba. Kenapa Nabi Nuh punya istri kafir? Padahal ayat mengatakan orang yang baik, ya laki-laki yang baik akan dapat perempuan yang baik. At-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithuna lil-khabithat. Ya, laki-laki yang buruk dapatnya istri yang buruk. Kemudian laki-laki yang baik dapatnya istri yang baik. Berarti Nabi Nuh, Nabi Lut masuk ke situ dong. Karena beliau punya istri kafir. Jawabannya gimana? Ya, maka para ulama menyatakan syariat sebelum Nabi Muhammad SAW dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk punya istri. Ya, ketika itu, ini sebagian pendapat. Ya, sebagian pendapat. Sebagian pendapat menyatakan untuk menjawab agar tidak kontradiktif antara ayat 1 dan ayat yang lain, maka ada pendapat yang menyatakan syariat terdahulu masih membolehkan. Untuk apa? Seorang suami, khususnya seorang nabi, saat khususnya Nabi Nuh dan Nabi Lut, itu syariat membolehkan. Karena ada riwayat yang menyatakan nahnu ma'asyarul anbiya la natazawwaj walakinna nuzawwaj. Ya, jadi kami para nabi, para rasul itu tidak nikah, tapi kami dinikahkan. Ya, jadi para nabi, para rasul apa? Tidak menikah sesuai dengan keinginan kami. Tapi kami dinikahkan. Misal Nabi kita Nabi Muhammad SAW punya istri banyak, itu kan dinikahkan. Ya, Allah memperlihatkan Aisyah ummul mukminin, ya diperlihatkan dulu nanti menjadi istrinya. Yang kemudian demikian juga dengan Zainab binti Jahsy, istri daripada anak angkat Rasul. Ya, itu kan bukan keinginan Rasul, tapi apa? Dinikahkan. Ya, dan redaksinya jelas ya. Coba yang hafal tentang falamma waqara zaid falamma qada zaidun watarah. Ada kata-kata apa? Zawajnakaha. Ya, kami nikahkan kamu wahai Muhammad. Yang nikahkan siapa? Allah. Ya, maka ada benarnya. Ya, ada benarnya riwayat yang menyatakan bahwasanya para nabi dan para rasul itu tidak menikah dikarenakan kehendak mereka, tetapi menikahnya dikarenakan ya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran secara ringkas. Ya, maka tantangan Nabi Nuh ada pada istrinya, tantangan Nabi Nuh ada pada kaumnya, termasuk tantangan Nabi Nuh ada pada putranya. Kita bahas yang putranya. Ya, ini surat Hud. Ya, surat yang ke-11 ayat yang ke-42 dan 43. Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana wa la takumal kafirin. Ya, kita ringkas saja. Jadi ketika itu Allah berikan azab ya kepada kaum Nabi Nuh, dan azabnya itu adalah banjir bandang, ya tsunami, begitulah ya, sama dengan tsunami, yang kemudian ombaknya, ya ombak daripada banjir itu adalah kaljibal. Ombaknya itu bagaikan apa? Segede-gede gunung. Jadi kalau ada orang yang sembunyi atau naik di atas Masjid Al-Islam itu masih kena tuh, kan segede-gede gunung. Ya, ini menggambarkan dengan seluruh yang tinggi pada masa itu kelelep semuanya. Sehingga kemudian ketika dalam kondisi banjir yang dahsyat, Allah di sini hanya menyebutkan banjir saja, tidak menyebutkan angin. Kalau bicara ombak yang gede, pasti ada angin. Jadi apa? Ya, diiringi dengan, karena dalam ayatnya kan juga disebutkan, Allah perintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan. Allah perintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan mata airnya. Ya, fal taqal ma'u ala amrin qad kudir. Kemudian antara air dari langit dan air dari bumi, semuanya bersatu. Ya, belum lagi apa? Dengan badai yang dahsyat. Nah, jadi badai itu tidak disebutkan dalam ayat, tapi orang yang paham tentang banjir, orang yang paham tentang ombak, pasti akan tahu. Kalau ombak sampai segede-gede gunung, berarti apa? Anginnya dahsyat luar biasa. Ya, jadi anginnya angin yang dahsyat. Nah, maka di sekalian, ketika kemudian dalam kondisi seperti itu, Nabi Nuh menyeru anaknya. Anaknya itu berada di tempat yang jauh. Para ulama mengatakan, anak Nabi Nuh itu sedang berada di dataran yang belum tersentuh banjir. Ya, jadi dalam kondisi yang jauh, dalam arti banjir itu belum sampai ke tempat itu. Itu pendapat yang pertama. Ya, kita ambil pendapat yang pertama lah, walaupun nanti ada pendapat yang lain. Ketika kemudian si anak merasa bangga, merasa senang, saya kan belum disentuh banjir ini. Ya, saya masih berada di tempat yang aman. Ya, nah maka kemudian Nabi Nuh memanggil sang anak. Coba kita lihat panggilan ayah kepada anaknya yang kafir dan kata-kata gimana? Ya bunayyar kam ma'ana wala takumal kafiri. Nabi Nuh memanggil anaknya dengan ya bunayya. Ya, Nabi Nuh tidak memanggil dengan ya ibni. Ya waladi. Artinya sama. Tapi Nabi Nuh memanggil dengan apa? Ya bunayya. Wahai anakku yang tercinta. Jadi bunayya itu adalah fihi tarahum wa tawaddud wa tahannun. Ya, ada unsur panggilan yang penuh dengan kasih sayang, ada yang penuh dengan apa, rasa rindu. Ya, jadi di betul-betul apa, sang ayah meskipun melihat anaknya berada di barisan orang-orang kafir, tetap gimana? Tetap cinta. Ya, tetap sayang. Kalau saja ayah memperlakukan anak yang dalam keadaan kafir dengan panggilan penuh dengan cinta kasih, bagaimana kalau kenapa ayah memanggil anaknya yang sama-sama beriman? Ya, kan ini pelajaran nih, Pak. Ya, jangan sampai kemudian orang tua, ya anak memanggil, ya orang tua manggil anaknya dengan panggilan yang jelek-jelek. Ya, ada ayah manggil anaknya ya dengan panggilan yang nama-nama di apa, di Ragunan, ya di Bogor itu, di mana tuh? Ya, di Taman Safari. Ya, ini ayah manggil anaknya dengan misal ya Jamus begitu kan, kalau di Mesir kan gitu. Tahu Jamus? Ini ada tuh enggak Jamus? Ya, ada tuh orang Mesir itu udah biasa itu. Ya, kalau manggil anak kecil itu dengan ya Jamus, wahai kebo. Ya, ayah manggil anaknya kebo. Nah, ini hadirin sekalian, ya maka pentingnya panggilan orang tua atau ayah manggil anaknya dan panggilan yang baik. Ya, kemudian ayat mengatakan wala takum al kafirin. Janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Artinya apa? Nabi Nuh itu masih berharap anaknya itu bukan orang kafir. Karena Nabi Nuh tidak mengatakan wala takun minal kafirin. Ya, Nabi Nuh tidak mengatakan wahai anakku janganlah kamu termasuk orang-orang kafir. Itu enggak. Tapi menggunakan apa? Wala takun ma'al kafirin. Ya, janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Ada harapan. Ya, ada harapan anaknya itu tidak kafir. Kan beda kalau dengan wala takun minal kafirin. Kalau minal kafirin itu udah jelas. Ya, berada dalam barisan orang-orang kafir dalam arti dia kafir. Coba terkait dengan iblis. Iblis tidak mau sujud. Allah katakan gimana? Coba. Aba wastakbar wakana. Langsung tuh. Wakana minal kafirin. Iblis itu sombong, enggan untuk sujud, dan dia termasuk orang kafir. Ya, atau dalam ayat surat Al-Kahfi, ya kana minal jinni fa fasaqa amri rabbih. Kan begitu ya? Yang jelas ada redaksi kata-kata minal kafirnya tadi. Ya, berbeda dengan anak Nabi Nuh alaihi salam, ada harapan daripada sang ayah agar kemudian anaknya jangan bersama dengan orang-orang kafir. Ya, di sini ada harapan anaknya belum kafir. Baik, coba kita lihat. Jawaban Kan'an, sang anak, dia mengatakan, ya, aku akan berlindung. Bayangkan, coba lihat nih. Aku akan berlindung ke gunung, yang mana gunung itu bisa menyelamatkan aku, melindungi aku dari banjir. Bayangkan ya, ini kita lihat ayat sebelumnya. Ombaknya saja segede-gede gunung. Itu ombaknya. Ombaknya saja segede-gede gunung. Lantas bagaimana dengan orang yang berlindung di gunung? Kira-kira kelelep tidak? Kelelep dia. Tenggelam. Ya, maka ketika kemudian putra Nabi Nuh mengatakan, aku akan berlindung ke gunung, ini sudah enggak logis. Ya, karena ombaknya saja segede-gede gunung. Maka wajar Nabi Nuh mengatakan, ya pada hari ini tidak ada yang bisa melindungi. Tidak ada pelindung pada hari ini. Ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala illa man rahim. Kecuali yang Allah rahmati. Maka apa? Terjadilah ya antar keduanya, antara Nabi Nuh dengan Kan'an dipisahkan oleh apa? Oleh ombak. Ya, jadi terpisahkan. Maka sebagian ulama mengatakan Allah tidak memperlihatkan bagaimana tenggelamnya anaknya. Ya, jadi wahala bainahum ini kan dihalangi. Ini Nabi Nuh, ini Kan'an, ini ombak. Nah, jadi ketika Kan'an itu dilelep oleh ombak itu, Nabi Nuh apa? Terhalang pandangannya, tidak melihat sang anak itu apa? Ditenggelamkan. Ada tujuan. Ya, di antara hikmahnya misal adalah bagaimanapun hati seorang ayah tidak akan pernah tega kalau melihat anaknya gimana? Mati. Seorang hati ayah ya bagaimanapun tidak akan tega melihat anaknya apa? Diombang-ambing oleh ombak. Maka ketika kemudian kematiannya itu Allah tutup. Ya Allah halangi. Ya dengan gelombang ombak yang ada, dan itulah yang memisahkan antara Nabi Nuh dengan putranya. Di sini ada pelajaran penting. Ya, selain yang tadi kita sampaikan, pentingnya orang tua berdialog dengan anak, khususnya adalah ayah dengan anak laki-laki, yang kemudian pentingnya mendakwahi dan menasihati anak, ya meskipun anak itu sudah berkeluarga, kewajiban orang tua tetap untuk memberikan nasihat kepada sang anak, dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam ya kepada Kan'an. Kemudian kita melihat tadi sekalian, ini bagaimana peristiwa banjir yang dahsyat zaman Nabi Nuh. Kita lihat, ini kedahsyatannya. Kapal Nabi Nuh di atas gulungan ombak. Dan ombaknya itu apa? Sebesar gunung. Bayangkan ya, ini ombak, ini kapal Nabi Nuh, tapi luar biasa, ini enggak tenggelam. Padahal ombaknya gimana? Ombaknya segede-gede gunung, tapi kapal tidak tenggelam. Coba kita lihat. Dalam peristiwa banjir, ada kapal. Yang terbuatnya dari apa? Kapal secara umum terbuat dari kayu. Logikanya, kalau dibentur dengan ombak yang dahsyat, kapal ini gimana? Hancur dia, tenggelam, porak-poranda. Di situ ada kapal, di situ ada banjir yang dahsyat segede-gede gunung, di situ ada badai yang dahsyat, ya kemudian apa? Termasuk nanti kapal ini berakhir bersandar di mana? Ya ini wallahualam nih. Ini perbatasan antara Turki dengan Suriah atau Turki dengan Irak. Ya kapal di atas Bukit Al-Judi. Ya sisa-sisa peninggalannya. Ini kan berada di gunung. Coba bayangkan. Banjir yang dahsyat, ombak yang segede-gede gunung, kemudian apa? Kapal bersandar di atas gunung. Artinya apa di situ? Di situ ada kekuatan yang maha dahsyat. Ya, ada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang di luar nalar manusia. Semuanya di luar nalar manusia. Kok bisa ada kapal yang terbuat dari kayu dihantam ombak tapi tidak tidak tenggelam, tidak hancur? Ya, dan kemudian apa, bersandar di atas Bukit Al-Judi tadi. Maka ini menggambarkan tentang ya betapa dahsyatnya ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa itu di luar nalar manusia semuanya. Ya, maka ini merupakan kisah yang dahsyat yang terjadi, yang kemudian apa, yang berbicara adalah bukan akal, tetapi yang berbicara adalah hati, ya terkait dengan keimanan. Yang kemudian peristiwa yang dahsyat adalah gelombang yang segede gunung itu apa, memisahkan Nabi Nuh dengan anaknya. Ya, ini kan peristiwa yang tragis. Ya, peristiwa yang tragis, peristiwa yang menyedihkan. Seorang ayah masih melihat anaknya digulung ombak, tapi berikutnya dipisah. Terpisahkan oleh apa? Oleh ombak. Ini kalau ada-ada, ya dari Bima, kemudian sekarang terpisahnya oleh apa? Ya, banyak ya, oleh kota, ya oleh provinsi. Tapi ini Nabi Nuh AS, ya melihat anak digulung ombak, tapi setelah itu sudah. Ya, Allah halangi ketika Allah cabut nyawanya dan ketika ditenggelamkan. Demikian juga di sekalian, dahsyatnya peristiwa zaman Nabi Nuh itu apa? Pertemuan air hujan. Allah katakan, wahai langit, keluarkan air. Wahai bumi, ya pancarkan juga apa? Mata air, semuanya. Ya, dari yang atas dan dari yang bawah, itu bergabung. Gak usah jauh-jauh, hari ini, saya malam kemarin taraweh di Komplek Geraha Indah, itu padahal udah gak hujan. Di Komplek Geraha itu masih seini, ban motor itu masih kelelep. Ya, ban motor masih kelelep. Pengurus masjid bilang, Ustaz, ini akan reda. Ya, itu kan hari Jumat malam Sabtu. Ini di Geraha ini air akan hilang kalau hari Ahad tidak hujan. Sekarang hari apa? Ahad, hujan lagi. Ya, coba aja disurvey ke Geraha Indah itu. Ya, itu besar lagi tuh. Ya, Nasio Geraha itu jalurnya tuh. Ya. Itu baru hujan yang ya hujan yang biasa. Lantas bagaimana kalau hujan itu merupakan azab yang memang Allah inginkan? Allah perintahkan langit, perintahkan bumi, semuanya untuk mengeluarkan air. Ada keunikan hari sekalian dalam peristiwa banjir ini. Yang pertama Allah katakan apa? Bumi, abli'i ma'ak. Ya, wahai bumi, telan lagi air. Jadi yang tadinya air itu lagi dahsyat-dahsyatnya, itu tiba-tiba gimana, Pak? Allah perintahkan kepada bumi, ya sedot lagi airnya. Kemudian perintahkan ke langit gimana? Wahai langit, tahan air. Bayangkan ya, langit tidak menurunkan lagi hujan. Allah perintahkan ke bumi untuk menghisap lagi air yang ada. Yang terjadi apa? Yang tadinya ada badai, ada awan, mendung, gelap, gulita semuanya. Dalam hitungan detik, ketika Allah katakan hentikan hujan, hentikan air dari bumi, dan berhentilah banjir, yang terjadi gimana? Langsung berubah drastis. Ya, jadi cerah, yang kemudian kembali matahari bersinar, yang kemudian daratan langsung kering. Ya, ini peristiwa yang unik yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, berbeda dengan kita mungkin yang tinggal di komplek-komplek itu. Ya, kalau airnya ingin surut harus di apa? Kalau di Pergading nggak ada ya, nggak ada mesin itu ya. Kan ada mesin apa namanya? Ya, misal daerah Manggarai. Ya, Manggarai kan ada tuh. Ya, disedot ya untuk dimasukkan ke air. Ya, zaman Nabi Nuh nggak ada lagi mesin penyedot air. Ya, langsung Allah instruksikan langit, Allah instruksikan bumi untuk apa? Berhenti dari ya dari banjir, berhenti dari hujan, ini luar biasa. Ya, yang kemudian uniknya apa? Kapal Nabi Nuh bersandar di atas Bukit Al-Judi. Jadi langsung ketika sedang berada di atas, sudah tidak hujan, tidak banjir, kan sulit ya untuk kapal bisa apa? Bersandar di tempat yang lain. Nah, maka ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin baru satu lah yang kita bahas terkait dengan pelajaran daripada Nabi Nuh alaihissalam, ya terkait dengan adanya dialog antar Nabi Nuh dengan putranya dengan sebagian hikmah dan pelajaran. Ya, walaupun perlu kita sampaikan kita tidak usah mempertajam dengan pertanyaan ketika banjir dahsyat itu Indonesia sedang apa? Kira-kira Indonesia sudah ada belum tuh? Nah, kita nggak tahu. Ya wallahualam. Ya maka apakah Indonesia ikut-ikutan banjir, ikutan tenggelam? Ya kita tidak tahu. Indonesia sejak zaman Nabi Nuh itu apakah masih berupa lautan? Ya atau sudah daratan? Kita tidak tahu. Ya kemudian apakah kemudian bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Madura, bahasa Timor Leste dan seterusnya, apakah itu juga merupakan bahasa Nabi Nuh? Nah itu nggak usah kita tanya juga. Ya, tapi yang jelas intinya Nabi Nuh merupakan nenek moyang kedua. Ya, bukan berarti kemudian Nabi Nuh bisa bahasa Sunda, bukan? Ya, bukan berarti Nabi Nuh alaihissalam bisa bahasa Minang. Ya, Pak Zul ya. Tetapi ya samalah. Ya misal Pak Zul, ya Pak Zul punya anak, nikah dengan orang Amerika. Ya, kemudian beranak pinak di Amerika, bukan berarti Pak Zulnya pintar bahasa Inggris. Ya, bukan berarti begitu. Ya, sama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, yang jelas itu merupakan cara Allah memperbanyak jumlah manusia. Yang kemudian cara Allah memperbanyak jumlah bahasa. Ya, maka ini tujuannya sebagaimana dalam ayat liyata'arufu. Ya, tujuan untuk saling mengenal. Baik, barangkali ini terkait dengan satu kisah yang bisa kita ambil, ya terkait dengan dialognya seorang ayah yang beriman dengan seorang anak yang durhaka, seorang anak yang kafir, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mungkin di antara jamaah ada yang bertanya terkait dengan materi kita, ya khususnya adalah tentang dialog ini dan secara spesifik terkait dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ada di antara mahasiswa atau jamaah? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Ada yang mau tanya? Oh ada. Ya silakan, Ustaz Mas Yudi. Ya, jadi sebenarnya yang tadi saya tampilkan yaitu yang saya punya itu yang bahasa Arabnya, tapi yang materi yang saya sampaikan tidak mengacu ke situ. Ya, tapi intinya sumbernya dari buku yang ditulis oleh Dr. Sahla tadi ya. Sahla siapa tadi? Hilali. Ya, Sahla Hilali. Ya, kalau dilihat dari bukunya, ini saya baru googling saja. Saya googling ternyata sudah terjemahkan. Ya, sudah terjemahkan. Nah, ini nanti mungkin Ustaz Masudi dicek saja. Ya, tadabbur dialog orang tua dan anak dalam Al-Quran. Kalau judul aslinya yang saya punya Al-Hiwar. Al-Hiwar Bainal Aba Wal Abna. Ya, Fil Quranil Karim Watatbiqatuhu At-Tarbawiyah. Ya, jadi dialog antara ayah dengan anak, orang tua dengan anak dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Ya, di sini ada pesan dari buku ini juga tentunya ada pesan. Ini khusus nih para pendidik nih. Ya, para guru, para ustadz, para dosen. Jangan membungkam anak. Itu pesan penting tuh. Ya, karena ada tipe guru, itu yang membungkam anak. Jadi anak itu ketika ada masalah di sekolah, itu dibungkam dulu oleh gurunya. Awas, kamu jangan cerita ke orang tua kamu. Itu nggak boleh. Ya, jadi kalau orang tua dan anak itu dibolehkan dan harus dialog, apalagi guru. Ya, guru itu harus mengedepankan dialog. Jangan sampai kemudian seorang anak, ya baik di pesantren, baik kemudian di sekolah, itu dibungkam duluan. Ya, jadi jangan sampai guru mengatakan, kalau kamu kemudian melakukan begitu, enggak usah kamu cerita ke orang tua kamu. Nah, itu enggak boleh. Ya, biarkan anak bercerita. Ya, apa yang dialami di sekolahnya. Biarkan anak cerita kemudian apa yang terjadi di sekolahnya. Ya, mungkin sang ayah bisa jadi dia menyimak. Itu si anak sudah senang. Ya, kemudian si ayah memberikan motivasi, memberikan motivasi, memberikan masukan. Si anak sudah senang. Ya, maka orang tua, demikian juga dan para pendidik, itu jangan sampai membungkam anak ya dalam dunia pendidikan, karena dampak buruknya luar biasa. Kalau guru membungkam anak, si anak itu yang muncul bukan hormat. Si anak bukan segan, si anak bukan melihat sang guru itu sosok yang dijadikan panutan, dihormati, bukan. Tapi si anak lebih cenderung takut. Kalau ketemu ustadz itu takut dia. Ya ketemu sang ustadz takut. Kemudian mau mengeluarkan pendapat, mau bertanya gimana? Takut. Ya maka ini dengan peskil yang mudah-mudahan tadi ditumbuhkan. Ya biarkan anak percaya diri, biarkan anak kemudian berinteraksi, biarkan anak ya sosial. Ya maka jangan sampai kemudian guru dalam hal ini itu membungkam anak. Ya karena ini saya temukan ada seorang ayah. Seorang ayah ini contoh nih Ustaz Mas Yudi. Ya seorang ayah sekolah di sekolah internasional. Di pesantren ya, pesantren internasional, saya tidak usah menyebutkan cabangnya sudah di mana-mana. Ada di Villa Nusa Indah, ada di mana banyak lah. Ya, kemudian sang ayah itu datang ke saya, Ustaz, dia bawa anaknya. Anaknya itu kelas 3 SMP. Setingkat dengan 3 SMP. Dia bawa. Ustaz, anak saya ini dulu di sekolah di pesantren titik-titik-titik ada internasional embel-embelnya belakang. Ya, yang kemudian anak saya gara-gara di kelas bertanya dan pertanyaan yang kritis. Ya, kemudian langsung anak saya divonis di anak liberal. Anak liberal, kemudian dibuatlah surat. Anak saya dipanggil, kemudian disebutkan, "Pak, anak Bapak sepertinya harus Bapak didik." Pihak pesantren lepas tangan, padahal biayanya besar itu. Bulanannya besar, uang masuknya besar. Ya, bahkan si Bapak tadi saking kecewanya mengatakan, "Saya tahu pimpinan-pimpinan pesantren itu dulu miskinnya tahu," sampai ngomong gitu. Ya, ketika miskinnya tahu. Enggak ada dia hormat, enggak ada datang ke saya. Ya, sama seperti itu. Nah, jadi saya tanya anaknya. Luar biasa, anaknya cerdas. Anaknya itu kan berpikirnya gini. Jadi mengeluarkan pendapat-pendapat. Misal gini, si ketika di pesantren si anak itu nanya, kan saya tanya, "Kamu ngomong apa ketika di pesantren dikeluarkan itu?" Ustaz, yang saya tanyakan ke guru-guru, ustaz-ustaz di pondok itu, saya sampaikan, Islam itu di Indonesia, itu kan agama pendatang. Kata dia gitu. Agama pendatang. Kenapa kita ini nggak ikut agama yang sudah ada saja di Indonesia? Kan di Indonesia dulu agamanya apa yang awal-awal dulu? Ada Hindu, ya kan? Ada Buddha, ada animisme. Kata dia, kan ukuran anak kecil. Itu yang terjadi ketika itu masih kelas 2. Artinya setahun yang lalu. Punya pemikiran begitu. Kenapa kita nggak ikut agama yang lama? Terus dia mengeluarkan kata-kata Islam, Yahudi, Kristen itu kan masih satu sumber yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa kita nggak apa-apa di antara keluarga kita ada yang masuk Kristen, ya ada yang masuk Nasara. Nah itu ditanggapi oleh ustadz-ustadznya itu dengan serius. Wah ini anak ini susah diatur, anak ini kurang liberal. Padahal kan kalau kita punya bekal sebagai guru kita paham. Terkait dengan Abrahamic religion, ya bagaimana kita meluruskan paham itu. Harusnya kan dia, guru itu punya bekal. Terus saya tanya ke dia, coba dilihat. Saya tanya, agama para nabi, agama para rasul, agamanya apa? Dia bilang, Islam. Baik, kalau gitu kita bandingkan. Yahudi, Nasara, kemudian Hindu, Buddha. Dibandingkan dengan Islam, yang duluan-duluan mana? Kata dia, Islam. Sudah. Ya, sebenarnya mudah. Nah ini tantangan bagi para guru, jangan sampai gara-gara anak punya pemikiran yang liar tanda kutip, itu dibungkam, yang kemudian sampai dikeluarkan. Ya ini luar biasa ya tantangan bagi para ustadz, para pendidik yang ada di pesantren, ya mungkin mudah-mudahan nanti bisa bersabar, ya untuk pendidik yang mungil-mungil ini nanti nih. Ya, insya Allah menjadi ladang pahala, menjadi kebaikan. Begitu ya Ustaz Mas Yudi ya, saya sendiri yang terjemah belum punya. Ini saya googling, ternyata sudah ada terjemahnya. Alhamdulillah demikian. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Wa'alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.